Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем і меліорації, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, уже в нас в студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
22 березня відзначають Всесвітній день води або ж водних ресурсів, і це під егідою відбувається Організація Об'єднаних Націй. Україна в тому числі так чи інакше відгукується і говорить про проблеми, які стосуються води і в Україні, в різних дуже контекстах. Очевидно, що основний це, напевно, екологічне забруднення екології, але є ще й такі загальносвітові тенденції, про які говориться дуже багато протягом, ну, принаймні, останніх там 2-3 десятиліть, які пов'язані зі зміною клімату. Я знаю, що сьогодні відбувалася, власне, конференція на цю тему, і пан Михайло презентував таку концепцію формування водної безпеки України в умовах змін клімату. Давайте ми почнемо із термінології, щоб ми розуміли, про що йде мова, що означає водна безпека в даному випадку, і наскільки це, ну, важливий такий цілий комплекс заходів, важливий, стратегічно, можливо, важливий для України, про які ми не дуже говоримо. Ми говоримо про економічну там безпеку, про військові якісь речі, так? Але от на такі питання, ну, можливо, не аж так часто звертаємо уваги. І, напевно, ну, на вашу думку і ваших колег, напевно, на жаль, не часто звертаємо увагу.
Ну, дійсно, на жаль, тому що, ну, по-перше, проблеми води, водна безпека і взагалі забезпеченість водними ресурсами в цілому для планети Земля – це є ключова проблема, тому що сьогодні, ну, якщо говорити про певні водні виклики, то 70% водних ресурсів, які використовуються, вони використовуються з одного боку для виробництва продовольства, а з іншого боку більше мільярду чоловік на планеті Земля страждає від недоїдання. І продовольча проблема людства – одна з головних. На сьогоднішній день не може бути повністю вирішена. Не тому, що не вистачає, де вирощувати сільськогосподарські культури, тобто земельних ресурсів, а перш за все тому, що не вистачає води для виробництва продовольства. І якщо говорити, а є така всесвітня організація «Глобальне водне партнерство», яка опікується проблемами води, вона сформулювала водне бачення, що альтернативи безпечній водній планеті для людства не існує. І глобальна водна безпека, якщо в глобальному вимірі, вона розглядається з декількох складових. І розглядається перше – це водна безпека і продовольство, водна безпека і промисловість, які є, сільське господарство, є енергетика, водна безпека і екологія, чи екосистеми, водна безпека – домогосподарств, водна безпека міст. Ну, якщо говорити так, то як це, загальна водна безпека є складовою таких секторальних водних безпек.
Тобто, якщо ми можемо знайти альтернативні джерела, наприклад, в енергії, то для води альтернативи немає. Тобто, да, про це видобути її в лабораторії.
Ну, єдине, що це ми можемо розглядати в перспективі можливість опріснення води, ті, яка є, але ви знаєте, що на сьогоднішній день ці технології досить дорогі, і тому, як це, витрачати ресурси на опріснення в умовах, коли можна зовсім по-іншому, більш раціонально, більш ефективно використовувати ті запаси прісної води, яка є, ну, мені здається, на наш погляд і в цілому на погляд науковців, оцей шлях перший є більш раціональним і більш ефективним. Якщо говорити про Україну, чому це питання постало для України? Тому що якраз от питання, якщо на глобальному рівні ця проблема вже сформульована і вона поставлена як стратегічна ціль водокористування в усьому світі, то в Україні, на жаль, до цього часу ця проблема в такому аспекті не ставилась. І от ми в минулому році разом з Глобальним водним партнерством «Україна» провели перший раз такі національні політичні водні діалоги, на якому попробували переосмислити бачення от водної безпеки для України, які складові водної безпеки для України. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день в Україні, ну, ми це питання вже декілька років ставимо, не розроблена і не прийнята на загальнодержавному рівні водна стратегія України. Це як той документ, який би мав визначати підходи до водної політики, формування водної політики, складові водної політики. І от ми поставили, що в зв'язку з тим, що цей документ має розроблятися, і от вважаємо, що стратегічною ціллю, чи головною метою цього документа має бути досягнення певного стану, хорошого стану водної безпеки. Тому що якщо використати ті критерії оцінки, якими користується світова наукова і водна спільнота, то стан водної безпеки в Україні є катастрофічний.
Тобто не критичним навіть?
Самий низький, тому що там він характеризується. Це недостатній рівень законодавчого забезпечення, це відсутність, а недостатня, практично повна відсутність інвестицій в водні технології, розвиток забезпечення водними ресурсами. Це недотримання існуючого недосконалого законодавства. І от якщо в цій всі складові, то практично ні один із цих критеріїв не використовується і не виконується.
На інституційному рівні відповідальне Міністерство екології за питання водних ресурсів? Чи там,
на інституційному рівні, на, знаєте, хтось? Водними ресурсами опікується, знаєте, всі як і ніхто. А у Семенянік, як правило, дитя без догляду. Через те, однією складовою чи певними складовими опікується Міністерство екології, є спеціально уповноважений орган виконавчої влади, це Державне агентство водних ресурсів. І там, в мене є там список такий, там біля десятка організацій, які в тій чи іншій мірі опікуються цими проблемами.
Але в тій чи іншій,
наскільки? Да, в тій чи іншій мірі, але от в зв'язку з тим, що немає от загального такого політичного, я б сказав так, є водний кодекс, який визначає певні підходи і визначає, але немає, я б сказав, водної конституції, що має от бути водною стратегією. Водна стратегія включати. Потім сьогодні здійснюється перехід на так зване інтегроване управління за басейновим принципом водними ресурсами. Тільки сформульовані перші законодавчі підвалини, але навіть от прийнятий в жовтні місяці там закон, який про деякі зміни до деяких законодавчих України, законодавчих актів України з впровадження інтегрованого управління, він розпочинається з першого. От у всьому світі інтегроване управління передбачає формування так званих водних парламентів, це національні водні ради, басейнові водні ради і басейнові, наприклад, управління, які здійснюють реалізацію. Тобто ради – це, будемо говорити так, водний парламент на басейному рівні, а басейнові управління – це орган виконавчої влади. У всьому світі це, вибачте, я закінчую, всі ці органи, вони, парламент незалежний і не підпорядкований органу виконавчої. Ми спромоглися на прийняття закону, в якому надали функції басейновим радам дорадчо-консультативних і підпорядкували їх виконавчому органу влади. Тобто той, хто має формувати і контролювати, підпорядкований тому, хто виконує на законодавчому рівні. Це так, якби перший парадокс.
А чому так відбувається? От є це таке традиційне ставлення до води як до ресурсу, на якому там можна умовно заробити, не думаючи, чим це закінчиться, чи це таке дуже просте в мене сприйняття?
Розумієте, я б навіть не сказав, що ставлення до води, на якому можна заробити, тому що вода сьогодні в нас явно недооцінений ресурс, і вартість води практично на всіх рівнях, можливо, тільки в комунальному господарстві, вона тільки започатковується ставлення до неї як до ресурсу, і як до того ресурсу, який має відношення базуватися на оцінці її вартості. Є в нас такий інститут Національної академії, раніше це була Рада продуктивних сил, от вони якраз займаються цим впровадженням підходів до оцінки в цілому всіх ресурсів, економічної оцінки, вартісної оцінки, в тому числі водних ресурсів. То практично, от якщо говорити, в нас же теж одним із основних споживачів в Україні є сільське господарство і в тому числі зрошення. То тільки от в останні там буквально 5-7 років, з 2006 року запроваджено вартість
ринкові умови.
Частково ринку умови заплати вартості послуг на подачу води там на зрошенні. Таке
я нагадаю, що у нас у студії Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, професор, науковець. ми, ну, більшість із нас стикається з водою вдома. Тобто вода, яку ми п'ємо і там умиваємось, так, і готуємо їсти. Тобто це побутове таке абсолютно використання. Цей відсоток води, він великий, от від загального використання води, що ви вже назвали, сільське господарство, промисловість, енергетика і так далі.
Ні, невеликий. Я, як це, конкретна цифра, але я думаю, що це не більше 5% від загального об'єму використання, якщо говорити таким чином.
В цьому контексті нас цікавить, власне, що ми п'ємо, яка вода в нас у кранах, в річках, в криницях і так далі. Наскільки, чи є катастрофічною, ви вже вжили такий термін, що ситуація катастрофічна, чи в цьому сегменті катастрофічна теж ситуація з якістю води і з постачанням?
Ну, я вжив термін до катастрофічного стану водної безпеки в цілому складових, да? Все, що стосується питного водопостачання, ну, я так сказав, що тут незадовільний стан. Чому? Тому що тут є декілька складових. По-перше, у нас в Україні сьогодні чітко відслідковується тенденція погіршення, ну, ми переважно п'ємо воду з поверхневих водних джерел. Підготовка цієї води здійснюється, як правило, на очисних спорудах, які були запроєктовані, побудовані ще в ті далекі, ну, ми знаємо, які часи. І в той період, коли вони проєктувались і будувались, вода в наших водних джерелах була, ну, переважно, ну, більш якісна, ніж сьогодні. Тому що іде постійний процес, от, завдяки антропогенному навантаженню, у нас іде погіршення якості в поверхневих водних джерелах. І ті технології, які ми використовуємо, вони, як правило, не здатні очищувати її до потреб питної води. Тому ми до цього часу ще не впроваджуємо і практично не приймаємо стандарт на питну воду, користуючись там спеціальними
фільтрами.
Ні, спеціальними вимогами, які не відповідають в тому числі європейському законодавству, більш спрощеними. І тому практично ми споживаємо з одного боку, ну, недостатньої якості води, а з іншого боку, тут є ще така проблема, я б сказав таким чином. Ми продовжуємо постачати цю воду от і в містах, і в селищах, по водопровідних мережах, які дуже застаріли, де багато, вибачте, можливостей забруднення на шляху транспортування, тому, ну, от те, що ми рекомендуємо, те, що ви говорили, перед тим, як вживати цю воду, яка тече з крана, переважно вона потребує до очищення або використовувати бутильовану воду. У нас велика кількість населених пунктів, та більше 300 сільських населених пунктів взагалі користуються привізною водою, тому що немає місцевих ресурсів, придатних для використання. Тому, якщо говорити в цілому, от по стан, я б сказав таким, про стан забезпечення водними ресурсами в Україні, ми знаходимося на передостанньому місці Європи по запасах придатних для використання прісних вод в Європі.
Це, можливо, руйнує якісь стереотипи щодо України, як країни з річками, озерами, ставками, джерелами, цілющими водами і басейнами і так
вони
далі.
Вони є і багато річок, але, ну, на жаль, місцевих водних ресурсів, які формуються на території України, якщо розраховувати на одного жителя, навіть незважаючи на те, що населення останнім часом у нас значно скоротилося, але в середньому в рік, особливо в маловодні роки, на одного жителя України приходиться кількість води, там, ну, приблизно 1200 метрів кубічних. За класифікацією ЮНЕСКО, країна, в якій менше 1,7 тисячі метрів кубічних в рік, належить до числа водонезабезпечених країн. Якщо ми візьмемо наші південні регіони, мається на увазі Херсонська, там Запорізька, ну, степові, там у нас взагалі забезпеченість на рівні 400-500 метрів кубічних на одну людину. Тому там катастрофічно низька забезпеченість. Більше того, це ще поєднується з тим, що якраз саме в цих регіонах, як правило, недостатньо і запасів підземних вод. Якщо вони є, то їх якість неналежна, вони високомінералізовані. Тому в Україні, от ті попередні, в далекі радянські часи, якщо ми говорити, що на Дніпрі були створені водосховища, і часто дискутується проблема, чи потрібні вони, а для чого їх треба, тому що ми якби зарегулювали стік, погіршили умови використання. Це вимушений захід, який тільки за таких умов, коли ми можемо накопичувати і акумулювати воду, нам давав можливість вирішити проблему водозабезпечення багатьох так званих водонезабезпечених регіонів. Через це в нас канали, які будувалися, Дніпро, Донбас, наприклад, один із таких каналів, з допомогою якого дніпровська вода передавалася, подається там Харків, підвищується водозабезпеченість, звідти потім через систему водосховищ, там Донбас вона подавалась і таке інше. Так що, якщо говорити, наприклад, Одеська, Миколаївська область, от в радянські часи розглядався проєкт використання частини Дунайської води. У нас найбільші резерви води, які ми можемо прісної і достатньої якості, які ми можемо використовувати, це Дунайська, тому що резерви інших регіонів немає.
Дунай чистіший за Дніпро?
Ну, в той період і зараз, тут дивіться, яким чином відбувається. Ми ж повинні розуміти, що екологічні заходи і все, що покращення екологічного стану, взагалі, от так звана, як вам сказати, концепція сталого розвитку, вона з'явилася в світі в 92-му році, саміт, який відбувся в Ріо-де-Жанейро. Але я часто от пробую на цьому наголосити, що людство, спільнота людська почала формувати от бачення обов'язковості дотримання екологічних вимог тоді, коли в розвинених країнах сформувався відповідний ресурс для здійснення екологічних заходів. Країни, які не мають достатніх ресурсів і які пробують будувати свою політику на обмеженнях, на екологічних заборонах, як правило, нічого не досягають. Я в зв'язку з цим наводжу такий приклад. Коли я був ще там школярем, нам тоді наводили приклад, що Рейн – це стічна канава Європи, річка Рейн в Німеччині. В зв'язку з тим, що в цей період відбувалось нарощування економічного потенціалу тоді ще Західної Німеччини, і дійсно вода, тоді говорили, що в цю воду боязно було і небезпечно входити просто босими ногами. Сьогодні, коли рівень економічного розвитку цієї країни дає можливість складати достатньо великі ресурси фінансові, і очисні споруди, і здійснення заходів на водозбірних територіях, якість води у всіх річках покращилась. У нас навпаки. От ми розглядаємо сьогодні стан і якість води в річці Дніпро і водосховищах. От кожне, і висновок такий зробили от за дослідженням минулої п'ятирічки, що якість води в малих річках гірша, ніж в цілому в річці Дніпро. І практично кожна притока, яка приносить воду в Дніпро, вона приносить забруднюючі речовини. З одного боку, це таким чином, а з іншого боку, взяли в зв'язку з тим, що в нас зменшився водозабір із наших водосховищ. Ми споживали 35 кубокілометрів води, мільйонів метрів кубічних, мільярдів кубічних метрів рік. Зараз ми споживаємо 11. Тобто в зв'язку з промисловим, ну, спадом виробництва і промисловості, і в сільському ми зменшили. А ми зменшили відповідно і водообмін. Через те...
Концентрація...
Те, що у нас поступає від промислових підприємств, сільськогосподарських територій, і не відбувається водообмін, на жаль, от, як це, супроводжується процесом погіршення якості води.
А от щодо клімату, власне, про що ви говорили, і це турбує весь світ, але чи в Україні проблема, ну, в першу чергу, із тим, що зміни в кліматі відбуваються, чи, власне, з, можливо, неналежним використанням водних ресурсів, застарілої інфраструктури, водопостачання, ну і так далі, вже багато речей, про які ви говорили. Чи все ж таки зміни клімату, вони теж впливають і на Україну в тому числі?
Ну, звичайно, і Україна, до речі, от кліматичні зміни, зміни температур, збільшення середньорічної температури по періодах року, вони вищі, ніж в цілому на планеті. І я б тут охарактеризував, тут же розумієте, яким чином можна характеризувати. З одного боку, кліматичні зміни, вони теж по-різному впливають. Тобто, якщо взяти сільськогосподарський сектор, то кліматичні зміни погіршили умови вирощення сільськогосподарських культур на півдні. Чому? Тому що зросла посушливість клімату,
більше води треба,
випарованість зросла. І у нас практично південні регіони, я сьогодні це демонстрував там на цій конференції, стали непридатними практично для сільськогосподарського ефективного виробництва без зрошення. Тому один із заходів, який ми сьогодні сповідуємо, це відновлення потенціалу зрошення. З іншого боку, підвищення суми ефективних температур зробило наш Поліський регіон придатним для вирощення зернових і зернобобових культур.
Фантастична українська географія.
Да, через те, от 60 оцих стабільних мільйонів зернових, які ми вирощуємо, це наслідок не скільки мудрої політики, а це наслідок того, що кліматичні зміни дали можливість, як це, переміститися от цьому виробництву саме от в зону лісостепу і степу. Більше того, якщо полісся. Якщо в зоні степу у нас середня врожайність не зросла, а зменшилася, то в цих регіонах вона зросла вдвічі.
Це направду якась дивовижна, фантастична земля, на якій ми живемо. Тут як вже не примудряються там зробити гірше, а все одно там клімат поганий, а в Україні взяли і можна в Поліссі висаджувати якісь культури.
Стало можливим вирощувати кукурудзу на зерно і отримати врожай біля 10 тонн з гектара сьогоднішньої технології. Стало можливим вирощувати сою, стало можливим вирощувати і отримувати високі якісні врожаї пшениці, і таке інше. Але якщо вже завершити проблему води, то на фоні цього досить інтенсивного зростання температури режим і кількість випадіння опадів, режим трошки змінився, це, як правило, більш такі зливові дощі, але незначне зростання кількості опадів, яке теж не компенсується, а навпаки формує більший дефіцит річного водного балансу. В зв'язку з цим зменшується формування поверхневого стоку. От і останні роки особливо були посушливими в північних регіонах. Наша Поліська зона, яка була акумулятором води, і там і осушувальні системи, вода відводилась, це, як правило, формувало додаткові водні можливості для наповнення дніпровських водосховищ. В останні роки почали знижуватись рівні ґрунтових вод, а в зв'язку з тим, що, як правило, цими ґрунтовими водами користуються для водозабезпечення практично всі сільські населені пункти там, то ця проблема забезпечення в Рівненській області, там Житомирській, значно погіршилась. Хоча в цілому, якщо говорити, то річковий стік практично не змінився. І за різними там кліматичними моделями, які здійснюються, ми очікуємо незначне зменшення приблизно там на 10% в порівнянні з середньобагаторічним. Так що тут зміни клімату на забезпеченість водних ресурсів України не є наскільки значимими, як те, що ви на початку сказали, як відсутність сучасних технологій. У нас водоємкість валового національного продукту втричі вища, ніж в розвинених країнах світу.
Дуже вам дякуємо. Тема ця, звісно, не вичерпана сьогоднішньою розмовою. А Михайло Ромащенко, директор Інституту водних проблем і меліорації, доктор технічних наук, професор і академік Національної академії аграрних наук України, був гостем нашої студії. Я сподіваюся, що із вашою участю ми продовжимо і надалі говорити про ці проблеми, зокрема, водного забезпечення і водних ресурсів в Україні.